Verkefni 1. Skoðið á vefnum fjaran og hafið myndband sem sýnir lunda. Hann sést meðal annars kafa, en hvað gerir hann fleira? 2. Flettið upp bjargfuglunum sem hér hafa verið taldir í fuglahandbók. Reynið að finna sér einkenni hvers og eins. 3. Í hvers konar fjöru líklegt að sjá lunda, sandlóu, æðarfugl, tjald, haðörn, máf, rytu og tildru.